Tak tedy dobrý večer. No a tím hostem večerního radiožurnálu je dnes doktor Martin Svatoš, mediátor a rozhodce, který o mediacích, arbitrážích a vyjednávání přednáší na zahraničních univerzitách. Vítejte, pěkný večer přeji.
Dobrý večer.
Jak dlouho se vlastně u nás využívá právě mediace? To je poměrně mladý obor v českých podmínkách.
Ta právně upravená mediace je de facto naprosté novum. Ona teď tak nějak oslavuje rok. Samotný ten zákon funguje rok a půl, nicméně než se podařilo zapsat ty první mediátory a tedy skutečně ten zákon začal platit nebo fungovat v tom reálném slova smyslu, tak myslím si, že zrovna teď v tuhle chvíli to bude přesně rok, bychom mohli oslavovat.
Vy vlastně šetříte peníze klientům, protože díky vám, mediátorům, se ty dvě strany, které mají nějaký spor mezi sebou, tak se můžou domluvit, nemusí dávat k soudu žádnou žalobu, ušetříte čas, peníze, což je určitě výhodné. Když jsem říkala, že o mediacích, o arbitrážích přednášíte na zahraničních univerzitách, tak odkud jste se vrátil?
Tak teď jsem se nedávno vrátil z Vídně, předtím jsem byl, několik týdnů jsem byl v Hongkongu a v Šanghaji v Číně a delší dobu ještě předtím jsem zase byl na Guadeloupe, což je Département Tremer v Karibiku, nicméně je to stále území Evropské unie, to vlastně součást Francie.
Ale který posluchač teď postřehl vaši brilantní francouzštinu, je to proto, že vy jste sám absolvent práv vlastně pařížské Sorbony. O tom budeme mluvit ve večerním radiožurnálu. Jenom připomínám, že naším hostem je doktor Martin Svatoš. Vám všem příjemný poslech. Doktor Martin Svatoš je mediátor a rozhodce a dnes večer je hostem večerního radiožurnálu. Mimochodem, my jsme mluvili o tom, že mediace v České republice, tak tento obor je poměrně mladý. Tak mi jenom prosím vysvětlete, jak to, že už přednášíte na zahraničních univerzitách, když tady je třeba vychovat nové mediátory a tady je třeba pro ně přednášet?
Tak v podstatě přednáším na zahraničních univerzitách díky tomu, že jsem delší dobu žil v zahraničí, už jsme se to dotkli. Studoval jsem, pak jsem pracoval ve Francii, v Paříži, pak nějakou dobu jsem pobýval i v Miláně, v Itálii. Itálie je svým způsobem země zaslíbená. A i v tom je něco paradoxně, že oni umí o těch mediacích přednášet a vůbec o řešení, mimosoudním řešení sporu a v podstatě, že by bylo třeba vzdělávat právě zejména české právníky, tu mladou generaci studentů, to, na tom je to svatá pravda. My taky teď v současné době s panem děkanem právnické fakulty tady v Praze, panem profesorem Kuklíkem, budeme rozjíždět nový projekt od září, kdyby se měli právě v angličtině připravovat takové moderní kurikulum, které by provedlo ty studenty všemi těmi zákulisími řešení, mimosoudního řešení sporu. A naučit je myslet trochu jinak, respektive naučit právníky nesoudit se.
A potom zároveň samozřejmě i klienty, aby přemýšleli o tom, než se pustí do nějaké velké soudní bitvy, kde prohrají spoustu peněz a hlavně jde samozřejmě někdy o nervy a o zdraví, tak zkusit se vlastně s tím mediátorem, s tou žalovanou druhou stranou samozřejmě domluvit. Když jsme mluvili o těch vašich cestách, tak jak se vám podařilo vlastně dostat se na ty zahraniční univerzity a přednášet?
Je to taková strašně dlouhodobá práce, kdy člověk navazuje spoustu kontaktů, vztahů přátelské i odborné bázy kolegů, takže zejména jakmile se jednou člověk dostane do té sítě v těch přednášejících, tak je potom zvaný, zejména když se třeba prověří, že ty jeho přednášky jsou zajímavé, moderní. Oni samozřejmě tyto univerzity zvou především lidi, kteří jsou schopní nabídnout něco moderního, něco velmi efektivního. Tady je velký zdroj a v podstatě, nebo nějaká velká inspirace jsou přednášky ve Spojených státech amerických, které vlastně jsou podávány mnohem jiným způsobem. Jsou tam menší interaktivní skupiny, kdy jsou ty studenti zapojení. Snažíme se třeba dělat i různé interaktivní hry, kdy jsou ty studenti do toho doslova zapojení, že simulují role buď třeba právníků nebo těch rozhodců, eventuálně třeba mediátorů. A tímto způsobem to už škola hrou, de facto, co říkal už Komenský, ale v té moderním slova smyslu se snažíme to těm studentům vysvětlovat tak, aby je to současně bavilo a chytlo, což se v tom zahraničí zejména daří. A teď je otázka, jak to budeme implementovat tady.
Na druhou stranu vlastně velké světové firmy mají své mediátory, vlastně je zaměstnávají, protože jim šetří čas i peníze.
Je to přesně tak, velké firmy ve Francii, v Itálii, to taky celá běžné, že mají svého takzvaného firmního mediátora, který nabízí pomoc nejenom v rámci té firmy, pokud třeba mají zaměstnanci té konkrétní firmy nějaké problémy, tak se mohou právě vyřešit díky tomu mediátorovi, ale i navenek pro ty své spotřebitele. A ono všeobecně zajímavé, že třeba v Americe vznikly takzvané pledge, to jsou těžko přeložitelný pojem, ale takový, řekněme, jako závazek, že velké, opravdu ty největší firmy, nadnárodní korporace se zavazují, že všechny spory budou se svými klienty, ale i obchodními partnery nejdříve řešit právě mediací nebo jiným mimosoudním způsobem řešení, třeba vyjednáváním. A pak teprve, když to selže po určité snaze, tak teprve se obrátí na soud. A je to určitá firmní politika, určitý standard, který zejména v těchto zemích vznikl. U nás je to zatím stále hudba budoucnosti, ale myslím si, že se máme neustále co učit.
Zatím tedy nepřišla k vám žádná nabídka, že byste zastupoval nějakou českou firmu, co by mediátor?
U nás, já mám za sebou několik mediací právě, nebo řekněme řadu mediací právě v tom obchodním prostředí, nicméně není to nikdy na bázi, že bych zastupoval nebo respektive sloužil jako mediátor pro jednu stranu víckrát. Ono by to byl určitý problém vzhledem k českému zákonodárství a vůbec tradici tady práva i s nějakou nestranností, nezávislostí, takže tohle to bude takový specifičtější problém.
Když už jsme mluvili o tom, že jste přednášel v Číně na univerzitě, tak přece jenom Čína a její firmy jsou často terčem různých soudních sporů, takže mediátorství využívají i tam?
Mediace v Číně ve své podstatě paradoxně je velmi tradiční, protože čínská natura je taková, že se, nebo vůbec asijská natura, že oni nemají rádi příliš otevřené konflikty a snaží se tomu vyhnout a už vlastně je tam možná i nějaký vliv toho konfuciánství, kdy se snaží s tím svým partnerem nebo sousedem, nebo kým, ať už je to kdokoliv, se snaží dohodnout. Je to v podstatě základ, je to takový slušný mrav, to znamená neurážet se, nedochází tam tolik k takovým vyhroceným situacím, jaké můžeme vidět zde v Evropě, všeobecně v evropském kontextu. Takže i v tomto směru je to velká výzva. Takže vlastně v podstatě vůbec jet přednášet do Číny, kde je vlastně mediace velmi tradiční, nebo vůbec v Asii velmi tradiční záležitostí a velmi rozšířenou v současné době, zejména třeba v Hongkongu a Singapuru a v podobných zemích, jsem považoval za velkou poctu.
No a jací jsou čínští studenti, tak o tom budeme mluvit ve večerním Radiožurnálu už za chvíli. Dnes si ve večerním Radiožurnálu povídáme s doktorem Martinem Svatošem, mediátorem, který zároveň rozhodcem, který o mediacích, arbitrážích a vyjednávání přednáší i na zahraničních univerzitách. Nejdříve to naše putování asi začneme v Číně. Vy jste tam přednášel letos úplně poprvé, tak jaká to byla zkušenost?
Zkušenost to byla těžko popsatelná slovy, protože to bylo něco úplně nového pro mě. Nejenom samotná ta kultura nebo Čína všeobecně, jako jedno z centrum vůbec lidské civilizace, je obrovský zážitek a Šanghaj jako jedno z největších, možná dokonce největší město na světě, je obrovská zkušenost, tak krásný zážitek. Nicméně zajímavé bylo i to samotné setkání s těmi studenty a vůbec lidmi. To bych dokonce řekl, že to ještě předčilo všechny ty ostatní zážitky, kdy v podstatě se člověk setkal s věcmi, které opravdu neočekával.
Například?
Například je naprosto odlišný ten způsob, jakým studenti vnímají toho přednášejícího. Oni ho berou mnohem na větší vážnosti, nebo řekněme, mají až takový možná z pohledu Evropanů až přehnaný, ale nikoli v tom pejorativním slova smyslu, respekt. Oni třeba pro mě přijeli na letiště, což by mohlo být docela běžné, s tím, abych se nestratil náhodou, abych opravdu v té Šanghaji nezabloudil, tak mě vyzvedli na letiště a pak jsme teda jeli na tu fakultu s nimi. A má člověk s nimi 24-hodinovou nějakou péči, to znamená, oni opravdu se o člověka starají a mají takovou naprostou potřebu se neustále přesvědčovat, že je všechno v pořádku. Naopak při těch samotných přednáškách potom vykazují určitou známku až pasivity, kdy si netroufají vůbec zasahovat do té hodiny, ani když jsou vyzváni, aby třeba hlasovali v hodině, jestli se domnívají, že tohle nebo tohle by mělo být správně, tak to se nezapojují. Ale pak na závěr, když ta přednáška skončí, tak vlastně se vytvoří okolo toho přednášejícího takový roj a v tom neformálním prostředí oni kladou ty dotazy, které by člověk očekával, že padnou během té hodiny, aby byla interaktivnější, tak oni si nechávají nakonec a pak opravdu po skončení přednášky hodinu člověk zůstane s nimi a ještě diskutuje problémy. A druhá věc, co mě překvapila, že měl opravdu velmi poctivě přichystáno všechno, přednačtený veškeré materiály, co člověk poslal dopředu, ale včetně článků mých veškeré, které jsem napsal třeba v angličtině, které jsem jim ani neposílal, tak oni si dohledali na internetu, všechno si načetli a ptali se mě na velmi podrobné a zajímavé témata, takže to je zase takový obousměrný tok informací, který je určitě k ocenění.
To je jasný důkaz toho, že v Číně, jak je všeobecně známo, mají nesmírnou úctu ke vzdělání a snaží se, aby ty jejich děti, vlastně respektive jenom jedno dítě, tam je politika stále, i když uvolněnější jednoho dítěte, tak se snaží, aby to jejich dítě dokázalo v tom vzdělání úplně nejvíc.
Je to přesně tak a je to velmi prestižní vystudovat univerzitu. Ty univerzity se dneska dělí už na ty velmi úspěšné, některé z nich konkurují v rámci těch žebříčků s těmi americkými nebo anglosaskými univerzitami, takže opravdu oni to nepodceňují. A to je v podstatě i důkaz, že hodně často zvou lidi z Evropy, z Ameriky, aby tam přednášeli ty obory, kterým třeba oni tolik nerozumí, nebo třeba rozumí, ale chtějí vidět ten evropský úhel pohledu. Takže jsem se například potom v Hongkongu setkal se zástupci takzvané univerzity v Pekingu Evropské unie, což bylo velmi zajímavé. Oni to vlastně Evropská unie tam postavila nebo připravila vůbec novou celou fakultu právnickou a vzdělává tam vlastně v dnešní době Číňany, kteří jsou vzděláváni v evropském právu evropskými profesory. A v podstatě ta politika je taková, že vyruste z nich nová generace lidí, kteří budou vnímat Evropu jako obchodního partnera, jako partnera v podstatě, řekněme, diplomatického, a budou to moderně uvažující Číňani, řekněme, pro 21. století.
Mimochodem, jak dlouho se tam studuje právnická fakulta?
Tam ty časy jsou přibližně stejně jako u nás, to znamená, záleží samozřejmě na konkrétních univerzitách, každý ten běh je tam trošku jiný, ale v tomhle směru to není příliš odlišné od nás. Ten základní, ta struktura toho vzdělávání je globalizovaná.
Jen tak pro zajímavost, když jste říkal, že po té přednášce u vás byli ti studenti, že tam byl takový roj studentů, kolik v aule vlastně těch studentů je, když si představíme tady aulu samozřejmě Univerzity Karlovy, tak v Číně tam musí být několikanásobně větší počet asi studentů.
Jsou velké ty přednáškové sály, některé, co jsem viděl, jsou opravdu obrovské, nicméně já jsem ty skupiny vždycky měl menší, v úzovkách menší, protože ta seminární skupina tvořila, to bylo asi 60 studentů, což třeba ve Francii nebo na tom Guadeloupe by bylo těžko představitelné, ale tam v podstatě tedy to bylo těch 60, což řekněme byla asi z jejich úhlu pohledu řekněme menší skupina.
A měl jste také šanci se potom třeba sejít s tím pedagogickým sborem, s těmi ostatními kolegy, popovídat nějaké prostě neformální setkání?
Určitě to tam je. My jsme navíc měli štěstí, když jsme tam byli, že jsme tam byli v době, kdy probíhala nebo vrcholila takzvaná studentská soutěž Moot Competition, což je vlastně pro mladé studenty, kteří soutěží právě v arbitrážích, kdy jakoby zastupují dvě velké společnosti, které spolu vedou mezinárodní obchodní arbitráž. A to se pak odehrávalo v Hongkongu a velké množství těch lidí, které jsme potkali v Šanghaji, jsme potom potkali i v Hongkongu, kde jsme se s nimi ještě znovu mohli bavit. On Hongkong je trochu něco jiného než pevninská Čína. Je tam jiný režim, je to uvolněnější, je to vlastně tedy bývalá britská kolonie a neustále je tam ten britský živel dobře viditelný. A tam jsme potom měli ještě dvojnásob velkou šanci se potkávat právě s těmito lidmi a ještě si to dvojnásob užít potom.
A to je prý, nebo aspoň se to říká, největší studentská soutěž na světě?
Wismut vlastně je největší právnická soutěž. Ona se odehrává na dvou místech ve Vídni a v Hongkongu. Ta vídeňská branže je větší, tam je přes 300 univerzit zúčastněných. A když vezmete, že za každou univerzitu tam jede minimálně 4 nebo někdy i třeba 10 studentů, tak si to vynásobíte, kolik lidí se potká ve Vídni týden před Velikonocemi. Ještě o týden dřív probíhá tahle ta samá soutěž v Hongkongu. Ta je o něco menší, tam je těch univerzit v úzovkách jenom 100, takže i tak, když to vezmeme dohromady, tak se jedná o skutečně jedno z největších vůbec vzdělávacích soutěžních akcí studentských na světě v právnickém oboru, to bude určitě největší.
No ale kdo vlastně vyhrává? 100 univerzit, kde vlastně prezentují určitý způsob arbitráže, mediace, tak jak se potom hodnotí, kdo je úplně nejlepší z těch univerzit?
To jsou tam vlastně právě ti rozhodci, většinou jsou pozváni lidi, kteří buď přednáší o arbitrážích, nebo ty arbitráže v praxi dělají, anebo ideálně, jako třeba v mém příkladu, to je, když jsou to lidi, kteří i přednáší a současně to dělají i ve svém odborném životě, takže mají možnost to porovnávat a my vlastně potom dáváme těm studentům body podle toho, jak mluví, jak obhajují své argumenty a vůbec jak vystupují před tím v úzovkách tribunálem, ten samozřejmě není pravý, jsou to pouze jako takový soudci, kteří jim potom dávají ty body.
Říká ve vysílání večerního radiožurnálu náš dnešní host, doktor Martin Svatoš. Těším se společně s ním i s vámi hned po 11:30. Mediace arbitráže, to je pracovní život doktora Martina Svatošem, hosta večerního radiožurnálu. Jsme mluvili o vašich přednáškách v Číně, v Šanghaji. A teď se přesuneme do Karibiku, protože vy jste se dostal na ostrov Guadeloupe, což je ostrůvek, kam asi byla který turista chtěl zavítat. Přece jenom karibské slunce, palmy. Určitě to je asi romantický kout, ale vy jste poznal tamní studenty, poznal jste tamní univerzitu. Tak kam jste se tam dostal?
Tak ta univerzita se nachází v neformálním hlavním městě Pointe-à-Pitre, což je vlastně největší město, nikoliv tady oficiálně hlavní, ale je tam letiště, tam univerzita, nebo de facto je tam prakticky všechno důležité na tom ostrově. Ten ostrov, jenom dodám, je součástí tady Evropské unie, takže se tam platí eurem, platí tam francouzské zákony, mluví se tam trošku jinou francouzštinou, která je poznat, že jsme v Karibiku, ale je to neustále tedy Evropa. A ti lidé jsou velmi hrdí Evropané, což je velmi, velmi zajímavé, že oni o sobě tvrdí, že jsou Evropané a je to dobře jim to i věřit. Jsou to všechno velmi milí, přátelští lidé. Nicméně to velmi silně frankofonní samozřejmě země, jako je to součást Francie, takže všechny přednášky tam probíhají ve francouzštině a i včetně těch mých, které byly čistě frankofonní.
No ale co tam, nezlobte se, ale co tam vědí vlastně o mediacích, o arbitrážích? Tam se dá říci, že tam lidé žijí především turistickým ruchem a nějaké velké problémy je tak možná nepálí. Takže do jaké míry je právě zajímalo tohle téma?
To je zajímalo hodně, ono totiž právě tím, jak jsou součástí třeba Evropské unie, tak v poslední době je trend v rámci Evropské unie vůbec prosazovat mimo soudní řešení sporů. Takže vlastně mediace jsou přítomné i na Guadeloupe, jsou tam přítomné arbitráže, protože arbitráž je vlastně zejména tam mezinárodní, opravdu mezinárodní a celosvětový trend, kde se řeší 95% všech sporů z mezinárodního obchodu, je řešeno prostřednictvím arbitráže a nikoliv tedy soudním řízením. Takže ty posluchači tam jsou. Všichni to velmi dobře znají, tu problematiku ve smyslu, že vědí, že něco takového je a chtějí se o tom hodně dozvědět, takže to byli velmi poctiví studenti a velmi, velmi vytrvalí.
Jak je tam organizována výuka? To byla opět tedy fakulta právnická na té univerzitě a když zase porovnáte s jinými univerzitami, tak co vás tam zase třeba překvapilo?
Tady je zajímavý ten systém, že oni v podstatě nemají, tak jak jsme zvyklí v republice u nás, že mají jednou za týden jednu přednášku, oni mají vlastně všechny celý ten blok během jednoho celého týdne, takže mají třeba v pondělí, úterý, středa, čtvrtek třeba 6 nebo 5 hodin jednoho předmětu, velmi intenzivní, což je tedy musí být velmi náročné na vůbec na soustředění pro ně. Z mého osobní zkušenosti je to velmi náročné i pro toho přednášejícího 5 hodin přednášet přece jenom ve francouzštině a v tom teple, protože tam samozřejmě i v listopadu, kdy jsem tam byl, bylo 35 stupňů ve stínu a klimatizace sice jela naplno, ale nestíhala to úplně. Takže v tomhle směru to byla velmi zajímavá zkušenost. Nicméně to současně byla velmi krásná zkušenost, protože ta země je neuvěřitelně nádherná, je to karibský ostrov, takže všechny ty kliše, co si tady říkáme, krásný bílý písek, průzračná voda, palmy, přátelští lidé, to všechno to je 100% pravda, možná 200% pravda, takže neuvěřitelně nádherný zážitek.
A jaká je motivace těch studentů? Rádi by se třeba z ostrova dostali pryč, dostali by se přímo do Evropy, tady by se chtěli uplatnit, anebo jsou to takový jakoby vlastenci, kteří by chtěli pracovat a zůstat na tom svém ostrově?
Tam motivace je zůstat jednoznačně na svém ostrově a podporovat tu místní ekonomiku, která není úplně tedy nejlepší. Ve srovnání s Karibikem všeobecně jsou na tom velmi dobře, protože jsou přece jenom dotovaný Evropskou unii a respektive s metropolitní Francií, ale na druhou stranu se upřímně zase člověk viděl i místa, kdy tam třeba jsou přímo takové ty slamy, které bychom si představovali jako v Africe. Nicméně jsou to velmi chudé chatrče postavené tu a tam z nějakého plechu nebo kusu papíru. Takže přeci jenom ta chudoba tam je a jejich motivací je samozřejmě podporovat jednak obchod mezi Evropou a Karibikem, ale oni se tak i chápou, že jsou vlastně vstupní branou do Evropy, jsou konec konců jedno z nejbližších území evropských, třeba k Severní Americe, to znamená, že využívají tohohle toho svého strategického umístění. A pak je tam samozřejmě turistický ruch a ten taky přináší právní vztahy, i právní strahy se zahraničním prvkem, takže i tohle to je pro ně určitě motivace.
Mluvili jsme o čínských studentech, nesmírně si váží svého vzdělání, jak jste říkal, tak byli potichu během celé té dvouhodinové přednášky, až potom po skončení se osmělili a šli se ptát a diskutovali s vámi. V tomto směru jsou studenti právě na Guadeloupe jiní nebo stejní v tomto směru?
Já bych řekl, že největší jejich takovou charakteristikou je určitě vytrvalost, protože se mi stalo, oni mají přece jenom ten jižanský způsob uvažování, takže já jsem nebydlel přímo ve městě pod Napitcha, ale bydlel jsem v jedné takové vesnice u moře tam a oni pro mě každý den jezdili, ti profesoři, aby mě dovezli na fakultu. A měli, jak říkám, takovou tu jižanskou, že padest chés, takže přijeli třeba o půl hodinu nebo tři čtvrtě hodinu později. A já jsem si říkal, že už tam nikdo prostě potom nemůže čekat, protože když jsme na tu fakultu dojeli, tak bylo 9 hodin, přednáška začínala v 8. A tak v Čechách bych řekl, zkušenost by byla taková, že bych našel přednáškovou síň prázdnou a tady všichni studenti seděli poctivě v lavicích a čekali na mě a měli velkou radost, že jsem tedy dorazil. A současně potom, když jsem odjížděl, tak zase mě nachystali takový krásný koš s těmi svými tradičními výrobky, s tou jejich kávou, tím kořením, které je tam velmi, velmi tradičně, bylo to všeobecně vůbec velmi velmi nádherné, že ty lidi, kteří mají relativně hluboko do kapsy, ocenili vlastně tu moji práci tímto směrem, takže jsem tam skutečně cítil takové velmi vřelé až rodinné prostředí.
Vy jste mi teď připomněl právě tím cestováním ještě jednu věc, protože když jste se dostal, teď jenom se vrátím k tomu vašemu pobytu v Číně, kdy jste se dostal do Šanghaje, tak jenom pro zajímavost, jak dlouho vám trvala cesta z letiště právě na univerzitu?
Tam jsem měl v vozovkách to štěstí, že jsem přímo po tom transkontinentálním letu šel přednášet, takže po 18 hodinách v letadle jsem se tedy dostal přímo na fakultu. Nicméně samotná ta cesta, jak jsem říkal, přijeli pro mě taxíkem na letiště, trvala asi tak 4 hodiny nebo možná 3,5 hodiny v zácpě, protože, jak jsme říkali, Šanghaj, možná největší město na světě, odpovídá tomu ta doprava. To znamená, jsou tam sice 4proudé dálnice, ale ty naprosto stály zablokované. Takovou zácpu jsem skutečně neviděl ani v zlatých dobách Barrandovského mostu tady v Praze. A hlavně bylo to neuvěřitelně dlouhé, protože jsme jeli 2 hodiny, okolo nás se míhaly domy a já jsem si říkal, že už přeci musíme být dávno v centru, a potom jsem se tady ptal toho řidiče a těch studentů, jestli už se blížíme. Oni řekli ne, že ještě jsme nepřijeli ani na okraj toho centra. Takže skutečně ten poměr je naprosto nepředstavitelný. Ta cesta na tu fakultu trvala neuvěřitelně dlouhou dobu z toho letiště, nakonec skoro téměř stejně dlouho jako půlka toho letu. Ale
No, rychlovlakem by to bylo ale rychlejší.
Oni právě přesně tak, oni tam mají ten maglev, což je vlastně jeden z největších, nejrychlejších rychlovlaků, který jezdí 430 km v hodině, takže když jsem pak odjížděl zpátky, to znamená z centra města, když jsem jel na letiště, tak už jsem neudělal chybu, nezal jsem si taxík, ale jel jsem právě tímhletím rychlovlakem a ten vás z centra města na to letiště dostane za 8 minut, což je přece jenom jako jiný rozměr.
To si člověk ale ani vůbec neužije potom tu jízdu.
Ona ani moc ne, já teda musím přiznat, že mě trochu zalehly uši a kdyby jsme jeli ještě o něco díl, tak asi by to u mě nebylo úplně nejlepším zážitkem, protože přece jenom těch 430 km za hodinu nejezdí člověk každý den a posadí vás to do té sedačky a naštěstí je to tak krátký, že se neprojeví žádná nevolnost a nic.
Říká náš dnešní host doktor Martin Svatoš. Pokud byste měli taky nějakou otázku, můžete sem k nám do studia zatelefonovat. Naše čísla 221 552 155 nebo 255. Doktor Martin Svatoš je připravený odpovídat i na vaše otázky ve večerním radiožurnálu. Na telefonní linci je první posluchač. Dobrý večer vám přejeme.
Dobrý večer, tady dobrý je Roman. Večer. Já vás zdravím, Zuzko, a děkuji za zajímavé povídání dneska. Je vidět, že jste dneska opravdu připravená. A chtěl bych se zeptat pana Svatoše, jak je úspěšná mediační služba u nás a jak je drahá. A pokud v sousedském sporu dochází z jedné strany k neustálému napadání, je nějaká možnost obě strany dostat před mediační řešení, když jedna strana by byla ochotná a druhá trvá na soudním sporu a domluva není možná?
Děkujeme za otázku, Romane. Doktor Martin Svatoš vám odpoví.
Tak úspěšnost mediace je odhadována, protože přesná čísla zatím stále nemáme, je to poměrně opravdu krátký institut nebo nepříliš dlouho trvající u nás, ale ta úspěšnost se odhaduje okolo 75 až 80 % z mých zkušeností, je to možná dokonce i víc. Ve velký procentu případů se dobereme alespoň částečné dohody nebo alespoň třeba obnovíme nějaké komunikační kanály, takže ta úspěšnost tam určitě je. Pokud se týká nějakého donucení, tak u nás existuje takzvané první setkání s mediátorem, které nám může přikázat i soud, po té, co je tedy zahájeno soudní řízení. Nicméně ve své podstatě i předtím nemusíme sahat k těmto drastickým, řekněme, opatřením, ale můžeme zkusit třeba skontaktovat mediátora, aby tu druhou stranu oslovil. On přece jenom, když ji oslovuje někdo neutrální třetí, tak většinou ta strana zareaguje pozitivněji, než když ji oslovuje přímo ta sporná druhá strana. A většinou samozřejmě lidé mají pocit, že se dohodnout nemůžou nebo nemohou ji přesvědčit. To je jasný, jinak by se dokázali dohodnout, sami nepotřebovali mediátora. Mediátora právě potřebují ve chvíli, kdy mají pocit, že se dohodnout nemohou. Takže to je vlastně naše práce, pomáhat lidem, kteří mají pocit, že se nemohou dohodnout a dokázat jim, že nakonec ta dohoda je možná.
A nikdo se toho asi nemusí bát, protože to setkání s mediátorem spočívá v tom, že si opravdu vy s těmi zúčastněnými stranami, s těmi lidmi sednete, každý vám vyloží tu svoji variantu a potom se snažíte najít nějaký smír.
Přesně tak, je to víceméně opravdu neformální povídání, není to nic formálního toho, jak formou, jako jsou soudní řízení nebo třeba i ty arbitráže. To znamená, opravdu hledá se nějaké řešení, nějaké styčné body, kde by se ty lidi potkali na půl cesty, nebo dokonce někde se vymyslí něco ještě lepšího, co si ty strany nedovedly ani představit, zejména v těch obchodních sporech, ale i ty sousedské, ty takové ty drobné obchodní nebo občanskoprávní spory.
Na lince je posluchačka tentokrát. Dobrý večer vám přejeme, můžete se ptát našeho hosta.
Dobrý večer, u telefonu Eva Zemanová. Já bych chtěla vašemu hostu položit možná několik otázek. Jednak jsem se chtěla zeptat, jestli ku příkladu v Číně je větší jednoznačnost výkladu zákonů, protože mně připadá, že v posledních letech u nás ty zákony jsou jakoby schvalovány bez rozmyslu anebo s nedostatečným zájmem, protože si dost často odporují anebo jsou tak nejednoznačné, že pak se toho zneužívá a nebo to činí právníkům dost velké potíže. A pak by mě zajímala další věc ještě, jestli při těch studiích na vysokých školách získávají studenti větší schopnosti, co se týká rétoriky a zároveň taky, jestli se učí třeba jazyk latinský, který kdysi býval takovým základním prvkem.
Paní Zemanová, moc vám děkujeme za tyto otázky, naslyšenou. Tak ta první otázka, ten výklad toho práva.
Tak na to se hůř odpovídá, protože nejsem odborník na čínské právo, nicméně měl jsem možnost potkat tam i celou řadu i Evropanů, kteří se věnují třeba čínskému právu a většinou se mi zdálo, že měli hlavu velmi zamotanou, takže těžko říct, jestli zrovna. Je to velmi specifický systém, protože oni byli pod vlivem svého času té civilně právní tradice, potom samozřejmě nějaký vliv těch anglosaských zemí, například Hongkong, naopak tam je čistě anglosaská tradice. Potom samozřejmě od doby té komunistické revoluce tam probíhalo takové to komunistické zákonodárství, které známe i od nás z těch 50. 60. let, které nikdy moc jako pořádku nenadělalo. Nová Čína, řekněme od 80. 90. let, která je velmi taková progresivní, moderní, zase přijímá ty zahraniční trendy, hodně se snaží se v některých oblastech otevřít tomu západu. Takže je to velmi specifický mix různých právních tradicí, poměru. Takže netroufal bych si tvrdit, že tam je jednoznačnější výklad práva než u nás. Myslím si, že na tom nebudeme tak špatně.
A ta druhá otázka, ta se týká toho, jestli potom ti studenti mají lepší vyjadřovací schopnosti, jestli studují retoriku a jestli se také učí latinu.
Nenarazil jsem v Číně na studenty, kteří by hovořili latinsky, a když už potom třeba v těch mezinárodních soutěžích používali třeba latinské občas termíny, což by se používat správně nemělo podle těch pravidel, ale když už to přece jenom udělali, tak tu výslovnost měli velmi zvláštní, takže s tou latinou Gaiula Cezara nebo Cicerona to moc společného nemělo. Nicméně na druhou stranu, co je asi důležitější v současné době, mají perfektní angličtinu, jsou v ní v podstatě bilingvní, takže pro ten moderní budoucí obchod jsou připraveni výrazně lépe než například čeští absolventi v současné době.
Mimochodem, když už jsme mluvili o té retorice, my jsme před 11:30 mluvili o těch velkých studentských soutěžích, jak v mediaci, tak i v arbitráži. Jenom stručně, protože už máme, dívám se na hodinu, minutu. Tam je také důležité samozřejmě, jak ti studenti argumentují, jak se vyjadřují, jenom nějakým způsobem nám přibližte, jak právě taková soutěž probíhá.
Oni v podstatě ty studenti zastupují vždycky jednu nebo druhou stranu a v podstatě ať už je to tedy soutěž arbitráží nebo mediací, tak buď probíhá taková simulovaná arbitráž nebo mediace. A právě je to hodně o mluvnických schopnostech, o tom reprezentovat svého klienta, podat, vysvětlit to všechno samozřejmě v angličtině, ty základní argumenty znést, znát jednotlivé případy, které uvádíme, nebo ty studenti uvádí. Takže to všechno my jako potom ti porotci velmi přísně sledujeme a podle toho dáváme body. Nicméně pro ty studenty je to obrovská škola. Nejenom, že si to vyzkouší, tak říkajíc naživo, ale současně se potkají s lidmi, kteří to v praxi dělají, mají možnost získat nové kontakty, třeba i budoucí povolání. A nové příležitosti.
Vy jste se toho taky zúčastnil, vlastně co by student práv pařížské Sorbony, tak jak se vám dařilo?
Je to pravda, my jsme dokonce zvítězili, nebo respektive byli jsme třetí v tom písemném projevu, kdy se vždycky píše i žaloba pro to arbitráž nebo ta žádost o Memorandum of Claim v angličtině, tak tam jsme skončili třetí, což byl obrovský úspěch těch 300 univerzit, takže jsme vezli do Paříže poměrně velké ocenění a bylo to přijato dobře, takže se nám dařilo dobře. Je fakt, že my jsme zase na druhou stranu měli jako tým Sorbony velmi dobrou podporu v Paříži, měli jsme podporu a právnických kanceláří tam, takže jsme tam opravdu měli dobré zázemí.
A tak není divu, že přednášíte na zahraničních univerzitách a konečně budete přednášet i u nás. Už jsme o tom mluvili, že jste se domluvili s děkanem právnické fakulty, takže se na to mohou budoucí studenti určitě těšit.
Taky doufám, že se to podaří a bude to všechno takhle pro něj přínosné.
Určitě. Tak ať se vám daří a potom i vašim studentům. Hostem večerního Radiu žurnálu dnes byl doktor Martin Svatoš. Zase někdy příště. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A vám, milí posluchači, dobrý večer a nebo dobrou noc Radiu žurnálem.